par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Kā ik ceturtdien esam sazvanījušies ar Ieba kungu, labrīt!
Labrīt!
Nu, Latvijā, protams, viena no centrālajām aktualitātēm ir pašvaldību vēlēšanas, tās ir sākušās. Izskatās gan, ka šogad dalība tajās nebūs īpaši augsta, bez tam Satversmes tiesa ir apturējusi vēlēšanas divos jaunajos novados. Kāds tavs skatījums no tavām pozīcijām uz vēlēšanām šobrīd?
Spriežot pēc pirmo divu to iepriekšējās balsošanas rezultātiem dienās, tad šodien nu, un šogad patiešām tā līdzdalība varētu būt pietiekoši zema. Nu, mēs cerēsim, ka mēs tiksim pāri kaut kur 40%, un tur ir savu lomu, protams, Covidam, savu lomu arī tam, ka Rīgā nav šoreiz tās vēlēšanas, tāpēc, ka Rīgas doma ir jau ievēlēta pagājušajā gadā. Bet, nu, es domāju, ka mūsu pilsoņi saprot, ka, nu, patiesībā jau ņemot vērā to, ka tie cilvēki patiesībā nemaz tik ļoti uz tām vēlēšanām varētu nerauties, tad katra balss ir no svara, vai ne? Un tas nozīmē to, ka mēs faktiski ietekmējam diezgan būtiski to, kā mēs dzīvosim turpmākos 4 gadus. Un tam ir visciešākais sakars, protams, arī ar Eiropas Savienību. Tajā nozīmē, ka mēs tajos tuvākajos 4 gados ar šitām pašvaldībām, ko šonadēļ ievēlēs, mēs dabūsim gandrīz divreiz vairāk visādas Eiropas investīcijas, kas nāks saistībā ar to atgūšanās fondu un tā tālāk un tā tālāk. Un tādā ziņā es domāju, ka pilsoņiem gluži vienkārši ir jāiet un jābalso, lai uzlabotu savu dzīvi, vai ne?
Bet ņemot vairāk, ka reģionu reformas ietvaros tur tiek apvienot novadi, man personīgi likās, ka vajadzētu būt tieši īpaši augstai aktivitātei, jo nu, visi grib parūpēties par savējiem, tā teikt. Tev tas neliekas mazliet savādi, ka tomēr tā aktivitāte zana?
Es domāju, ka tāds doma gājiens arī ir pamatots, bet šobrīd dati neliecina par to, kas, nu, cik daudz aizgāja, piemēram, 2017. Gadā uz iepriekšējo balsošanu, tad tu redzēsi, ka tur viņa aizgāja tomēr vairāk nekā iet šobrīd šonedēļ, tur sākot no jau otrdienas, kad mēs tos datus varam skatīties. Līdz ar to, nu, cerēsim. Nu, ir skaidrs, ka, nu, Eiropā, protams, kopumā tā vēlēšana līdzdalība mēdz būt ļoti atšķirīga, tur sākot no kaut kādiem 20 līdz pāri 80%, kas iet uz vēlēšanām. Bet, nu, šī ir tā iespēja to politiku ietekmēt un tai skaitā arī saprast, kādā veidā tad tiks dalīti un kādā veidā, kura pašvaldība tiks pie tās Eiropas naudas. Lai gan, protams, no ATR un tā novada reforma kaut ko ietekmē, bet tā novada reforma jau arī tika īstenot tādēļ, lai tās pašvaldības būtu efektīvākas, varētu piesaistīt investīcijas un varētu nodrošināt cilvēkiem labākus pakalpojumus. Un šī ir tā iespēja par to lemt, kas tie būs par cilvēkiem katrā novadā, kas to visu realizēs.
Jā. Nu, tu esi cilvēks ar Eiropas tvērienu un pēc demokrātiskiem rietumu Eiropas standartiem. Kāda tad īsti ir laba līdzdalība vēlēšanās?
Tāda viena noteikti standarta nav, un, nu, Latvijas tā lielā tēma, protams, vienmēr ir bijusi tā, ka, nu, mums nav tās elektroniskās vēlēšanas, un līdz ar to mums ir jābalso, nu, katram savā novadā, un tas, protams, arī to dzīvi apgrūtina, bet, nu, normāli, es domāju, ka ir kā aiziet vairāk kā puses, vai ne? Tajā ziņā, ka, nu, demokrātija tomēr ir vairākuma vāra, un ja vairākums nepiedalās, tad kaut kas ar to demokrātiju baigi labi nav. Tas nenozīmē, ka tie rezultāti automātiski nekur nedara, bet ja mēs nokrītam zem 50%, tad tas ir principā diezgan uztraucošs indikātors. Tas nozīmē, ka vairākumam, kurš demokrātijā ir galvenais lēmējs, faktiski nav intereses par vēlēšanām.
No jā, jācer, ka pēc iespējas ātrāk sakārtos arī to jautājumu par attālinātu balsošanu.
Jā, nu tur ir vesela vietne visādiem paradoksiem, par kuriem es, nu, piemēram, tur cilvēki, kas dzīvo ārzemēs, var balsot pa pārskrienu, vai es dzīvoju Latvijā, citā kaut kādā pašvaldībā man piedara īpašums, tad es īsti nevaru. Un tā tālāk, nu, īsti sakot, tur ir, es domāju, ka gan Saeimai, gan Centrālajai vēlēšanu komisijai vēl būs diezgan daudz ko darīt, lai to vēlēšanu sistēmu padarītu normālāku, un tai skaitā arī, protams, domājot par visādām tām digitālajām balsošanas formām, jo īpaši šitajā Covid laikā, kad mēs visu darām digitāli. Es īsti neredzu, kāpēc mēs nevarētu apsvērt iespēju arī digitāli balsot vēlēšanu.
Jā, nu lai šie vārdi sapurina tos, kas šo visu veido un dara. Paldies, Ivar, par sarunu.
Labi, paldies tev. Jā, uzredzīšu.
Tā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.